Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg havde en interessant oplevelse her til morgen. Jeg startede faktisk min dag med at holde et foredrag for cirka sådan 150-200 studerende eller kursister på VUC her i København og deres lærere. Og det handlede om det her oplæg, hvor meget skade de gør på deres hjerne ved deres evige online-tilværelse. Og hvad skal man sige, det var det hele taget et foredrag om udfordringen ved den her digitalisering, som vi gennemfører i samfundet. Og der var, der var stor opmærksomhed, der var klapsalver, og jeg tænkte, det var da helt utroligt. Vi taler unge mennesker, digitale indfødte, som jo ellers elsker deres telefoner, men de er faktisk efterhånden opmærksom på, at de har nogle problemer, og det her digitalisering er ikke bare det fedeste. Og hvad skal man sige, der er jo ved i det hele taget at være en opmærksomhed på, jamen, der er nogle problemer med digitalisering, og måske vi skulle se på dem. En af dem, der faktisk ser på de her problemer og studerer dem direkte, det er min gæst i dag, Jesper Balslev. Velkommen til dig.
Tak.
Du er ved at lave en Ph.D. på RUC på filosofi og videnskabsstudier, og den handler simpelthen om, hvad er belægget for digitalisering egentlig?
Mm-hmm.
Men prøv lige at forklare mig, altså du er jo ikke ligefrem været en maskinstormer i din fortid. Altså, hvordan er du kommet til det her studie?
Man kan sige, at jeg oplevede ligesom mange andre i min generation, tror jeg, noget, der føles og revolutionært omkring årtusindskiftet. Der var jeg lige blevet færdig på universitetet, og jeg kan huske, at jeg havde læst en artikel om en platform, der hed Blogger. Sådan et sted, hvor man kunne lave weblogs, Det synes jeg var uendelig fascinerende, at man kunne ligesom skrive live til nettet til et stort publikum. Og meget hurtigt så kunne jeg se, at her, eller jeg havde i hvert fald oplevelsen af, at vi var midt i en ny Gutenberg-revolution. Mm. At udgivelses, hvad skal man sige, ja, midlerne til at udgive med var blevet demokratiseret, nu kunne alle komme til ord og så videre. Ikke?
Dejligt, altså. Rigtig fedt.
Det er fuldstændig jo vidunderligt tid, ikke? Ja. og så sker der jo det, som når man sådan kaster sig frådende over et fænomen, så opbygger man jo, og samtidig er en af de første, som er offentlige med det, så opstår der jo en opmærksomhed omkring det, og det førte meget hurtigt til, at så skulle jeg hjælpe folk med at lave en blog og sådan noget. Ikke? Men så samtidig så startede en virksomhed med to partnere, som vi havde i 10 år, hvor vi sådan løbende, kan man sige, tilbød. Altså både teknologiske platformer og programmel og så videre til at hjælpe folk ind i den her revolution.
Så du var simpelthen en af de her, som vi gerne vil have flere af, IT-entreprenører.
Ja, for søren da. Mm. Ja, ja. Og der var jo sådan en, kan man sige, i mange år en vanvittig begejstring, ikke? Og også kan man sige, internettet som en helt fantastisk offentlig sfære, fordi den var så mangfoldig, og den var så... der var så meget fart på, kan man sige, alle de der subkulturer, ikke? Og det hele virkede så, altså man følte sig lidt som sådan en antropolog, der render rundt.
Det er en ny verden, der åbner sig her, altså.
Ja, simpelthen, ikke? Og så på et tidspunkt, det var der i omkring 2010-2011, så jeg et jobopslag, hvor man skulle, en deltidsjobopslag, som handlede om, og altså det, jeg ved ikke, om det blev sagt direkte, men det handlede lidt om at hjælpe de her studerende med at forstå den nye digitale virkelighed. Og så underviste jeg i det. Men allerede der begyndt at opstå sådan nogle mærkelige, hvad skal man sige, en mærkelig fornemmelse i kroppen. Der er et eller andet, der ikke holdt. Der var et eller andet, som var meget, meget svært at få sådan analytisk håndtag på. Ikke? Altså, passer det her, det vi render rundt og siger? Er det nok bare at, altså det var sådan også sådan, det der typiske oplysningsprojekt, altså virker det bare at gøre folk opmærksomme på mulighederne? Ja. Og i det omfang, at vi ikke oplever, at der sker, at revolutionen fører til de der drastiske forandringer, så er det tit, man laver konklusionen, at det er jo det her mindset-problem. Eller det, altså man kigger på det som oplysningsprojekt. Folk ved ikke, at det kan lade sig gøre. Ergo skal vi sætte en masse oversættere rundt i systemerne i form af konsulenter.
De modtager simpelthen ikke de her vidunderlige nye muligheder og midler.
Ja, det kan enten være, at de ikke har haft mulighed for at vide noget om det, eller også er det, fordi de er lidt resistente på sådan lidt på en måde. Ikke? Og, men der var sådan et kompleks af problemer forbundet med det der, som nagede mig helt vildt. Og jeg holdt på et tidspunkt et foredrag om content marketing for sådan, jeg tror det var for HK'er, og så content marketing var sådan fænomen nummer 58, som det var absolut vigtigt at vide noget om, ikke? Og det her var nøglen til at markedsføre sig på nettet og så videre. Jeg holdt det for 200 HK'er, og jeg havde den her forfærdelige følelse af, at der sad sådan en på skulderen af mig og viskede ind i mit øre: Jesper, du bullshitter dem, ikke? Og der besluttede jeg, nu vil jeg prøve og simpelthen at lige holde min kæft i en årrække eller sådan noget, ikke? Fordi for ligesom at få hånd på, hvad, altså, er det rigtigt det her, ikke? Og er det så, altså, den er så nem, og den er så dejlig, og mange af de her retoriske figurer, der er forbundet med den digitale revolution, de er virkelig de er gode, og de
jamen det hele har jo sådan set reddet på en meget stor positiv bølge. Det er ombølget af netop positivitet. Det er det her, vi skal. Det er det, vi skal leve af. Det er det, der ligesom er uundgåeligt, og det er også enormt dejligt. Og det her, ja, det fremmer demokrati, alt muligt herligt. Men så begynder du på et tidspunkt, altså faktisk, eller du beslutter dig for at lave et helt PhD-studie ud af det her. Hvad bygger vi det på?
Ja, altså, og man kan sige, at det som vi rent konkret havde problemer på KEA, som finansierer min PhD, det var jo, at det er jo den her, hvad skal man sige, storm af nye fænomener hele tiden, ikke? Altså, nu taler jeg lige om content marketing, ikke? Og så lige pludselig, så kommer der i hvert fald ind for hvad det, man skal sige, teknologiunderstøttet pædagogik eller teknologiunderstøttet læring, der det er jo helt vildt så mange, altså konsulenter, der ringer på døren, og du ved, og konferencer, hvor der bliver nævnt alle mulige blended learning og flipped classroom, og altså du ved, sådan et hav af sådan nye ord, og så tænkte jeg, det kunne være meget interessant at få en til at forske i, hvordan forholder vi os vurderende til det her? Er det overhovedet muligt at etablere kriterier for teknologiadoption? Og
ja, vel også, er det egentlig godt? Altså, fører det til noget?
Og man kan sige, altså, at det der var mit meget, meget naive og ydmyge udgangspunkt, ikke? Det var jo, at nu vil jeg lynhurtigt lave noget research på det, som videnskaben er enige om virker. Så vil jeg prøve det af i vores lokale kontekst, så vil jeg evaluere på det, og så skrive en konklusion.
Mm-hmm. Ja, hvordan gik det?
Det var i hvert fald planen, ikke? Og så, men så tænker jeg jo, det første, jeg lige skal gøre her, det er jo, jeg googler lige, du ved, evidens, og du ved, og så er det der, altså, det kan vi lige snakke om lidt senere, men altså, det hedder mange ting, det her, ikke? Altså, det kan have utrolig mange navne, ikke? Jeg googlede evidens, IT, læring, og så videre, og så faldt jeg over, for det første, en lille bog, som jeg lånte, og der stod på side 1 4 myter omkring uddannelse, og der stod, og den tredje var, at bare fordi man introducerer IT i uddannelse, så kommer der ikke en forbedret effekt af det på læringsparameter. Det blev jeg voldsomt provokeret af, fordi det underminerede ligesom grundlaget for min undersøgelse, ikke? Men og det var lidt ligesom, at, du ved, sådan, at man hiver en hår i håndvasken. Ikke? Det bliver bare ved med at trække ting ud. Ikke?
Og så lige pludselig,
det bliver mere og mere ulækkert. Og langsomt så sidder man jo, altså rimelig hurtigt, så kunne jeg se, at der i hvert fald i en gren af pædagogisk forskning, at der er bare entydigt, det er helt entydigt, at det man også kunne kalde medieret læring, som jo har en meget, meget lang historie, ikke? Altså, og det startede jo i virkeligheden med tavlen, ikke? Der var voldsom begejstring omkring kridttavlen i slutningen af 1800-tallet, da man hyldede kridttavlen som en af de største læringsmæssige innovationer, ikke? Og det startede sådan, kan man sige, 2-3-4 store bølger, som gik over, altså radio, undervis via radio, undervis via tv, undervis via mikrocomputere, før de blev forbundet på internettet osv. Og man kan sige, det er fuldstændig konstant inden for pædagogisk forskning, at alt investering af alle de her teknologier, de slår ikke ud på nogle parametre, altså læringsmæssige parametre. Vi kan ikke se, at en eller anden institution eller en nation har investeret x antal milliarder i det her udstyr, og så slår det ud på højere matematikkarakter, eller og så videre.
Altså for eksempel synes jeg, det er ret interessant, at der kom en OECD-rapport sidste år,
ja,
som jo netop beskrev eller kunne sige, at jamen, altså, nogle af de lande, der bruger mest på digitalisering af skoler og undervisning, jamen, det er faktisk også dem, der klarer sig ringest i læsning og matematik.
Ja.
Altså som jo er, hvad kan man sige, det er fuldstændig basalt, ikke?
Fuldstændig. Og det var meget chokerende for mig. Altså man kan sige, at efter at have læst det her, jeg havde læst nok af rapporter, altså også sådan, altså store syntetiserende rapporter, så ved, sådan, de her meta-analyser, ikke, som når frem til samme resultat, ikke, så tænker jeg, jeg bliver lige nødt til at konsultere det politiske, som jo er den legitimerende instans, ikke, og i hvert fald den, der bevilger pengene i mange tilfælde. Ikke?
Jo, man kan sige, det er jo i hvert fald også derfra, vi hører fortællingen om, altså jo mere digitalisering, jo bedre. Altså
helt
Danmark
sikkert,
ja, er heldigvis, som det hedder, et af de mest gennemdigitaliserede lande, det der, hvor flest har adgang, ja, til internet og computer og så videre, og det er jo bare skønt. Og mere af det, siger man.
Ja, præcis. Og så tænker jeg, altså nu vil jeg lige hurtigt konsultere den politiske tænkning på området, ikke? Altså det som jeg mest mundret kalder policy papers på området, ikke? Og så blev jeg først fuldstændig overrumplet af, hvor mange policy papers der er om det her, ikke? Hvor mange instanser, forskellige instanser, der udgiver policy papers, hvor mange tænketanke, der ligesom sådan ligger som sådan indianer, altså der var sådan indianer omkring, eller hvad, den der cowboy-metafor der, ikke? Men, og så er der også OECD jo, som OECD er jo virkeligheden en international tænketank, ikke? Som nok har været den største driver på digitalisering, ikke? Altså både sådan rent diskursivt, men også i form af at arrangere konferencer og udgive rapporter. Og de udgav den her rapport i 2015, hvor de nævner, altså det du lige har nævnt, men også nogle meget interessante ting, men de skriver, at faktisk kan man lære lige så godt med helt almindelige læremidler, ikke? Som altså bog og tavle og papir og så videre, ikke? Ja. Og så også noget, som overraskede mig en del, at de skrev, det var, at de computer, de elever og studerende, der bruger computeren mest, klarer sig dårligere end dem, der kun bruger den moderat.
Ja.
Der var jeg også lige ved at falde ned af stolen, så hvordan kan OECD sige det? Altså, det må være det må være hård medicin for dem, også, eller det må være svært for dem at skulle acceptere, at de her 19 års, i hvert fald deres første rapporter fra 2001, der handler specifikt om det her. Ikke? Men det, der er interessant, altså som virkelig kendetegner det politiske, det er, at konklusionen, man drager, det er, at vi skal lige have omformet det, altså uddannelsesvæsenet og skolesystemet til at passe til de nye teknologier, og det er det, der er gået galt. Altså vi bruger de nye teknologier på en gammeldags måde, og det er derfor, det ikke virker.
Mm-hmm. Jamen, hvordan mener du på en gammeldags måde?
Jamen jeg forstår heller ikke helt, hvad det er, de mener.
Nå, okay, det er påstanden, at det er derfor, at det går så godt for læsning og matematik.
Jamen
og
deres påstand er, at altså, og den måde, de ord, der typisk, altså den formulering, der optræder oftest i alle de her policy papers, det er jo det her potentiale begreb, ikke? Altså det uforløste potentiale. Ikke?
Mm.
Og grunden til, at det her potentiale udbliver eller ikke manifesterer sig, det er jo fordi, vi bruger et gammelt mindset. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, de mener, altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg ved heller ikke helt, fordi det er meget upræcist, hvad det her mindset består af, andet end at sige ja. Og så er det jo virkelig mærkeligt som danskere, ikke? Altså vi er jo dem, der har sagt allermest ja i hele verden. Vi har faktisk ikke været sporkritiske, og vi har været meget adopterende, altså globalt, så bliver vi rost hele tiden for at være så dygtige til at tage de her teknologier til os.
Ja, altså vi er sådan en slags first movers nogle gange, eller i hvert fald er vi måske, ja, der, hvor det hurtigst kommer ud til mange.
Ja, præcis, ikke? Men det der så, altså der, når man så dykker ned i de her rapporter, ikke, så er der jo mange af de her, hvad skal man sige, økonometriske rapporter, der dem som prøver at måle på de her investeringer, hvad har de ført til? Altså sådan rent helt konkret, hvor mange dem så har vi købt? Man kan jo også måle det på, hvor mange har bredbånd. Hvad er det for noget software, vi bruger osv. Altså sådan, det er rent og skært bare optælling af antal digitale artefakter i verden. Ikke? Men selv i de rapporter kunne jeg ikke finde henvisninger til altså øget læringseffekt. Eller altså, at det slår ud på nogle af de ting, som virkeligheden er den politiske intention.
Hverken i PISA-undersøgelser eller
nej,
noget
nej,
som helst.
Nej, ikke. Og der er jo rigtig mange måder, man kunne. Altså, man har prøvet at måle det på. Det er jo på øget beskæftigelse. Er der flere iværksættere? Har vi et højere vidensniveau? Man kunne godt forestille sig, at med alle de, hvad skal man sige, læringsressourcer, der ligger på nettet, at altså det er jo skidt, altså kunne man lynhurtigt tage en eller anden MOOC i astrofysik, og så en i kemi, og så en i litteraturvidenskab, ikke? Men effekten udbliver, ikke? Og det er så den måde, som de her rapporter så ligesom linguistisk framer det på, det er jo, at vi er det mest network-ready, ikke? Og det har alligevel nogle år på bagen, det her begreb om network readiness, ikke? Det vil sige, vi er dem, der står allerbedst i forhold til at udnytte det her potentiale. Mm. Nu mangler vi bare at udnytte det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jesper Balslev, kantmag og lektor på Københavns Erhvervsakademi og Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet.
Ja, så Danmark er frygtelig network ready, og vi har investeret hulens mange penge i digitalisering af undervisning og så videre, så videre. Det bonger sig ikke rigtig ud på nogle parametre.
Nej.
Altså, lad os prøve lige også at snakke om det, man egentlig ved med hensyn til, jamen, hvor godt er det at bruge de her digitale platforme, og måske i virkeligheden, og hvor godt er det, eller hvor dårligt er det, at udsætte sig for mange af de her digitale platforme, og specielt det her med at være på nettet hele tiden. Fordi det er jo en, hvad skal man sige, altså det er noget af det, jeg selv har interesseret mig en del for, det her med, jamen, hvad gør det egentlig ved os? Hvad gør det for vores måde at tænke på, vores evner til koncentration, innovation, alt det her, som vi gerne vil have, at vi faktisk har sådan en online fetish på en eller anden måde.
Ja.
Altså, at vi netop er hele tiden på disse digitale platforme, og vi skal hele tiden være på nettet, også helst i undervisningen. Og det er jo noget af det, lærere begynder at sige, kunne vi dog bare få lov at lukke ned for det net, fordi altså, der kan jo ikke undervises i det her, i den her kakofoni af ting og sager. Ikke? Fordi noget af det, man jo i virkeligheden gør, det er, at man forlanger, at man skal kunne multitaske på en eller anden måde. Eller man åbner op for, at man kan hele tiden blive distraheret af ting og sager, der kommer ind via nettet. Og den der med, at vi kan multitaske, det kan vi for det første ikke. Altså, vi kan have vores opmærksomhed på én ting. Det, altså, vi har en båndbredde, der gør, at vi kan have én ting i opmærksomheden på én gang. Og det, man så kan se i mange forskellige typer undersøgelser, er, jamen, jo mere man vender sig til at være på nettet og have adgang til forskellige digitale platforme, jamen, jo mere lader man sig også distrahere af ting og sager, både der kommer fra nettet og alt muligt andet. Så man gør i virkeligheden noget ved menneskers altså koncentrationsevne, den bliver smallere, den går faktisk ned, og man bliver mere og mere, kan man sige, afhængig af, vendet til, man vil gerne distraheres. Og det er jo i sig selv, altså det er sgu et ret dårligt udgangspunkt for dels at lære noget, og også dels at kunne tænke ordentligt. Altså som en amerikansk læringsforsker har udtrykt, altså kvaliteten af dit fokus, kvaliteten af din opmærksomhed, det er kvaliteten af din tænkning. Hvis du ikke kan holde et fokus, hvis du ikke kan koncentrere dig længere tid ad gangen, så kan du faktisk heller ikke tænke. Så kan du ikke lave syntese af noget som helst. Altså det er jo alt i alt et ret skidt udgangspunkt egentlig, at man i den her digitaliseringsiver ikke begynder at tage de her ting ind og sige, jamen, hvordan fanden skal vi bruge det her rigtigt?
Præcis, ikke? Og det, altså det er lynhurtigt. Jeg kan lige fortælle kort om sådan de forskellige retninger, der er inde for det her, ikke? Altså forskningsretninger. Men det, som der slog mig ved at læse alle de her utrolig mange policy papers, det er, at man opererer ikke med skala på nogen måde. Altså, man, man, Men hele taget, man har ikke noget slutmål, man arbejder ikke med skala, man siger ikke, hvor meget vi skal have det, og derfor er det nærliggende selvfølgelig bare at tænke mere. Ikke? Altså det er jo... Og jeg kan bare i det, du siger der, så kan jeg høre rigtig mange mennesker derude råbe og skrige og sige, Lone vil bare tilbage til noget gammelt og så videre. Der synes jeg, vi to bare lige her nu skal etablere præmissen, at det vi vil, det er jo selvfølgelig have gode teknologier i et godt samfund.
Og vide, hvordan man skal bruge dem.
Ja, selvfølgelig.
Og hvordan man skal supplere dem med gamle ting, som for eksempel læsning i bøger.
Ja, præcis, ikke? Og hvordan lever vi et liv, så vi udnytter vores kognitive kapacitet, og hvordan...
Ja, og ikke smadrer den.
Altså, ja, præcis, ja. Ikke? Men når det er sagt, ikke, så kan man sige, at der er utrolig mange digitale værktøjer, som er vidunderlige, men de skal bruges med omtanke og i et eller andet fornuftigt skalaforhold. Fordi der er virkelig meget forskning, altså... Der peger på distraktionselementet, ikke? Det blev udført eksperimentalt på utrolig, altså i utrolig mange undersøgelser, det her, ikke? Og det har utrolig mange navne, ikke? Man kalder det sådan, altså digital amnesi, ikke? Altså at man og det har man jo prøvet med for eksempel at sende klassiske dobbelt blindtest undersøgelser, hvor man sender to hold ind, nogen med en iPhone, der skal tage billeder på et kunstmuseum, og så nogen, der er et andet hold, der ikke har. Og så bliver de bedt om bagefter lige at fortælle, hvad var det, de så. Og selvfølgelig er det holdet, der havde iPhone med, så de kan simpelthen ikke huske, hvad det er, de har set. Og der er sådan nogle ting der, ikke? Og så er der også mange, der taler ind for det her, man kalder adfærdsøkonomi, eller altså kognitiv psykologi, at der bruger man meget, meget begrebet Google-effekten, ikke? Altså at det, som du googler, glemmer du.
Ja, og det, det giver dig også den illusion, at du ved meget mere, end du faktisk gør. Du bliver meget sikker på din egen viden.
Kruger-effekten, ja. Ikke? Altså at man har, fordi man så hurtigt kan få bekræftet, at her er noget viden, så tænker man, jeg ved noget om det her. Ikke? Det er den, der bliver kaldt, altså det er sådan, man overvurderer simpelthen, hvad det er, man ved, fordi man hele tiden kan se det bekræftet. Altså det er sådan en spejl, der bare siger, jamen her er grafen, der passer til. Og det har også den der, altså man kan sige, at det, sådan, hvis man skal løse et kompliceret problem, ikke, så er i hvert fald søgemaskiner og mange digitale tjenester direkte skadelige på den måde, at vi har jo den her tendens til at søge bekræftelse for det, vi intuitivt mener er rigtigt. Ikke?
Confirmation bias.
Confirmation bias, ikke? Og der har jeg det nogle gange, sådan, når jeg ser mine studerende, ikke? Altså at de har jo den her intuitive løsning på et problem, som skifter meget med måden. Nogle gange det har været apps, ikke? Og sådan er noget med 3D-print. og så googler de det, og så finder de jo, fuldstændig med det samme, så finder de jo noget, der ligner en undersøgelse. De finder nogle grafer, og det er også en anden bias, ikke? At hvis noget præsenteres i form af et tal og en graf, har vi sådan en irrationel tendens til at tro, at det er mere rigtigt. Og det vil sige, at så løber vi bare lynhurtigt afsted. Ikke?
Det er jo også noget af det, man kan sige, bliver peget på i det her med ekokammer. Ikke? Altså, at du kan lynhurtigt finde,
ja.
hvis du mener, at HPV-vaccinen er farlig, så kan du lynhurtigt finde en hel masse andre, der mener det. Og så har de lavet en hel masse links, og så viser det ligesom straks, at den er farlig. Ikke? Men det er bare ikke, den viden har ikke samme vægt som alt det, der faktisk viser, at den er sgu ikke farlig, den vaccine.
Nej, så kan man sige, en af den største øjenåbner for mig, det var, at jeg var på en konference, der mødte jeg Dr. Paula Blechmann, som forsker, altså en professor, der forsker i screen media use, og hun havde lige fået finansieret et forskningsprojekt af et forsikringsselskab, fordi de så en overvægt af de børn, som får en tablet tidligst, ryger ind i en risikogruppe for overvægt og nedsat motorisk kapacitet og så videre. Ikke? Der er altså rimelig meget forskning i, man kan også kalde det distribueret hukommelse og så videre. Ikke? Og der er jo mange, der vil sige, men hvad er problemet? Altså, fordi vi er jo på vej mod en transhumanistisk tid, hvor de her ting vil blive opereret ind i hjernen. Og det er faktisk fuldstændig samme debat som lommeregneren tilbage i 80'erne. Ikke? Ja. Altså, hvad er problemet? Ja. Der vil jo bare altid være. Men der vil jeg nok give dig ret i, altså, at, at, at den evne til den dybe tænkning, ikke? Altså, og i hvert fald til at beskæftige sig med problemer, som der ikke umiddelbart er en løsning på, der hjælper det ikke.
Nej, altså, og man kan også sige, altså jeg synes en vigtig ting omkring det der med, at der er en stor begejstring blandt nogen for, at det er ligesom sådan, vi har en kæmpe ekstern hjerne i det der Google-halløj. Vi kan jo bare gå ud og finde. Ja, men hvis det netop gør, at du har mindre motivation for og lyst til rent faktisk at lære noget, som så hænger fast i din hjerne, altså på din egen personlige harddisk, så har du jo heller ikke noget sammenligningsgrundlag. Du har faktisk ikke ret meget derinde at hænge ny eventuel viden op på. Hvilket så gør, at jamen, så samler du sådan set bare mindre og mindre viden ind. Mm. Så det er ikke en ekstern hjerne. Altså, eller hvad skal man sige, der er i hvert fald meget mere at finde derude, hvis du har noget selv i forvejen.
Mm. Men det er også det, jeg synes, vi skal kigge på internettet og digitale tjenester og computeren som en produktionsenhed, vi kan tage fat i, når vi netop skal have det distribueret, eller markedsført, eller vi skal bruge nogle beregninger, eller et eller andet. Ikke? Jeg synes, det er meget vigtigt, at altså netop evnen til at kunne syntetisere domæner, forskellige vidensdomæner, ikke? Det kræver, at det ligesom langsomt siver ned, ikke? Og det, som er, hvad kan man sige, som er, at den her type forskning, største argument for eksempel, bare ved at tage noter i hånden, er meget mere effektivt. Og det er simpelthen, at i det, du skriver, så bliver du nødt til at kigge på sætningen i længere tid. Du husker den simpelthen bedre, ikke?
Jo.
Når du skriver på tastatur, så kan du skrive det så hurtigt, at det når slet ikke at bundfælde sig.
Altså det her med netop altså studerende, som sidder og tror, at de kan sådan til bare optage det, der bliver sagt i forelæsningen, eller de kan bare lige knalde noget ned på deres computer. Nej, det er faktisk bedre at gøre det i hånden.
Ja, præcis. Ikke? Og man kan sige, at det som er at det helt store, hvad skal man sige, når man kigger filosofisk på det, der, hvad er det for en opfattelse, vi har af viden, ikke? Og den absolut dominerende opfattelse af viden inden for det teknologiske felt, det er jo den her, man kan kalde den kartesianske opfattelse af viden, ikke? Altså, at det er muligt at etablere et centralt sted, som, hvor vi ligesom har den objektive viden om alting, ikke? Og der er sådan, og det vil bare vokse, og så på et tidspunkt så ved vi alt, ikke? Altså, og det her, det er jo selvfølgelig kontra den viden, som sker subjektivt, som har at gøre med der, hvor du er, hvad din krop gør. Og der er jo rigtig meget, som den her abstrakte kartesianske viden ikke kan fortælle os noget om. Altså, der er virkelig... jeg var også på sådan en fuldstændig vidunderlig konference på Informationsvidenskabelig Akademi, hvor hende, der skulle arkivere det engelske internet og fortælle om alle de problemer, der var med det. Og det, man gik derfra med, det var, at internettet repræsenterer måske en milliontedel af, hvad viden er. Ikke?
Mm.
Altså, og hun nævnte nogle eksempler med, alt det her data, som er parkeret på de sociale medier, er jo de facto utilgængelige for os. Altså, og vi kan faktisk ikke vide, hvordan den når frem til folk. Ikke? Fordi det er jo også meget subjektivt, hvad folk har installeret af browser extensions og filtre og...
Også, altså, nu tænker du simpelthen på de algoritmer, der ligger i forskellige søgemaskiner og Facebook og ting og sager?
Vi ved det simpelthen ikke. Altså, hvis vi forskningsmæssigt skal tilgå, hvad er det egentlig for noget viden, folk henter eller bruger? Og vi kan simpelthen ikke finde ud af det. Fordi der er simpelthen så mange led undervejs, der enten fordrejer, eller hvor vi ikke ved, hvordan det bliver serveret. Men det er jo det, som er nemt at forstå i virkeligheden, ikke? Og som jeg også i 10 år, der tænker, det er jo fuldstændig, med den her Gutenberg-revolution, ikke? Det er jo fuldstændig fantastisk, at den samlede menneskelige viden ligger gratis tilgængelig at my fingertips. Ikke?
Ja.
Og det lyder jo sexet, og det lyder fantastisk, og det er svært at lave den øvelse. Nu vil jeg prøve at finde noget viden, som ikke er på internet. Altså,
ja,
det er meget ikke intuitivt,
hvordan
gør man det, ikke? Men med enhver form for teknologisk fremskridt opstår der jo også en masse problemer, som den her teknologiske infrastruktur selvfølgelig ikke kan levere svarene på. Altså, den er jo ikke selvreflektiv.
Jeg kommer lige til at tænke på noget her, fordi min seneste bog, som jeg udgav for års tid siden, Løsningspioner, den handler faktisk om noget forskning, der foregik i 50'erne.
Hmm.
Og som man ligesom har glemt, og nu laver man den igen, kan man sige. Det er noget med elektroder i hjernen. Men det interessante var det der med, jeg kunne ikke rigtig, der var en hel masse, jeg ikke kunne finde frem til på nettet, fordi det var før digitaliseringen.
Ja.
Og der var en hel masse, der ikke var lagt op. Så jeg måtte have fat i en masse gamle mænd på over 90, som kunne huske det der. Ja. Flere af dem er døde efterfølgende, ikke? Men der er jo enormt meget af den slags, jeg tænker, som man, der ligger derude, eller som netop ikke ligger i den her, det her netboble, som vi ligesom, det er væk.
Det er det. Altså, og det er også, altså, nogle af de rigtige sure kritikere siger, at det er jo en ny middelalder, det her, ikke? Fordi, og det er jo også noget, som, altså, grunden til, at jeg synes, at det her, at min forskning i policytænkning fra 85 til i dag, siger så meget i virkeligheden om det digitale i sig selv, er jo, at når man kigger på mange af de papers, der blev skrevet der i 80'erne og starten af 90'erne, der havde man en stor tillid til, at hyperlinket var altså en stabil kommunikationsenhed, ikke? Men der er ingen af de, altså ingen af de links, de peger på, der virker. Altså det vil sige, at man ved simpelthen ikke. Altså, så du har alle de her rapporter, der fortæller om, hvor fantastisk det hele er, og så vil de gerne demonstrere det gennem en hyperlink, men
det er væk.
Det er væk, ikke? og det er jo enormt sjovt, ikke? Altså at selv inden for, altså det er svært at sige, at vi ved alting, fordi det, altså, og der er rigtig mange statistikker, der også siger, altså gennemsnitslevetiden for en hjemmeside og så videre, ikke? Og der er rigtig meget der gør det, og der er nogle typer viden, som er enormt svære at finde på internettet, og det er typisk de mest interessante ting.
Såsom?
Jamen for eksempel, grunden til, at jeg blev dybt fascineret af policy papers, det er den ene grund til, fordi jeg savner det hele. Hvorfor er der ikke nogen, der på en eller anden struktureret måde lige sorterer det her? Altså, lige fortæller os, hvad er argumenterne? Du ved, lige katalogisere det, gør det tilgængeligt for os. Og hvornår startede man med at tænke sådan? Hvordan har tænkningen udviklet sig over tid? Og det er jo altså super svært at finde ud af. Ikke? Og der er det her vidunderlige paradoks, synes jeg, i den politiske tænkning om digitalisering, det er, at den er enormt ustruktureret. Man adlyder ikke engang altså sådan almindelige webstandarder, og man har en dårlig arkiveringspraksis og sådan noget. Ikke? Så nogle gange så, altså, jeg har prøvet for eksempel her i fredags, og så skrev jeg til UNESCO, siger, hvad er egentlig jeres første dokument om, hvor I argumenterer for digitalisering, ikke? Og så sendte de mig sådan en, og så var jeg super glad for, at den bibliotekar var der, og sendte fuldstændig vidunderligt dokument tilbage til mig fra 1970, ikke? Hvor der står fuldstændig ordret alt det, man siger i dag. Men når man som ung, eller du ved, møder nettet, så forekommer det jo spritnyt, og det virker som om, at jamen, det er jo lige nu, det sker, ikke? Men faktisk har det jo en historie, og der er sådan et eller andet med den, altså, viden på nettet er enormt forgængeligt, og det er sådan, det er nyfødt helt hver eneste dag, ikke?
Man kan også sige, at den er på mange måder mutabel, og derfor med til at gøre os på en eller anden måde historieløse. Altså, hvis du tager bøger ned af hylden, ikke, fra 1800-tallet, eller et gammelt leksikon, eller det andet, så ser du nogle tekster, der afspejler en tid, og siger noget om en historie. I dag kan du jo sådan set, jamen du kan bare opdatere hele tiden, du kan rette. Hvis der pludselig er nogle ord, du ikke må sige, fordi de er politisk ukorrekte, så retter du dem lige i alle mulige dokumenter osv. Altså, så der er også en underlig historieløshed, der befordres af det her.
Ja, men jeg har lyst til at introducere dig for verdens mest vidunderlige begreb, som er agnotologi, som er den kulturelle produktion af uvidenhed.
Ja.
Altså, det er sådan et relativt nyt forskningsområde, ikke? Og det bunder i alle de her strategier, der gør, eller alle de her strategier til at gøre det svært at finde ud af noget. Der er mange jurister, der bruger det sådan, for eksempel, de bliver bedt om at udlevere en eller anden sagsakt, og så udleverer de hele arkivet, ikke? Altså i papirform kommer en lastbil med 8 millioner dokumenter. Og det er sådan en agnotologisk strategi, kan man sige, ikke? Og der er i virkeligheden rigtig mange sådan noget, agnotologistrategier kørende på nettet, fordi...
Det er jo det, alt det, vi skriver under på, altså når vi skriver under på et eller andet, vil du gerne ind på Facebook, og så skal du bare lige gå
ja,
her.
Men der er både det der med, at du kan ikke, altså der er jo både det der black box ting, du ved simpelthen ikke, hvad er præmisserne for, at noget bliver kommunikeret, ikke? Det er jo den ene ting, ikke? Altså der, hvad skal man sige, der er sådan en fuldstændig strukturel uvidenhed på spil der, ikke? Men det er også på, hvad skal man sige, på rigtig mange andre algoritmer, ikke, som vi ikke ved, hvordan fungerer, som driver altså, rigtig mange af vores samfundstjenester, kan man sige. Ikke? Og så er der også sådan sket et skred i at man anonymiserer rapportforfattere, for eksempel, som jo også er sådan et agnotologisk trick, ikke? Fordi,
der er ingen, der tager fat i og
sige, hvad... Det er rigtig rart at lige kunne sige, hvad tænkte du egentlig, da du skrev den her sætning, og hvor har du det fra, og så videre, ikke? Og så den her, hvad skal man sige, den konstruerede uvidenhed, ikke? Som præger rigtig meget af det her sådan digitale viden, ikke? Som jo også, altså hvor en del af det er, at man tænker, hvordan kan jeg stole på det her? Altså hvilke principper er der for at verificere, om den her information er rigtig, ikke? Og det, altså, der så vi jo altså bare under valget i USA her, ikke? Men der var usikkerhed, hvor mange robotter suste rundt på de sociale medier og spredte historier. Ikke? Det er enormt svært at finde ud af. Ikke? Altså, det er enormt svært at... På en måde kan man sige, at der er sket en videnseksplosion, eller i hvert fald en informationseksplosion, men man kan også godt sige, at der er sket et kæmpe videnstab, fordi det er enormt svært at finde ud af, hvordan bliver den her viden konstrueret, hvem har lavet den, hvilke kilder har de brugt, og alt sådan noget der, ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jesper Balslev, kant mag og lektor på Københavns Erhvervsakademi og Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet.
Nu har vi snakket om en hel del problemer. Mm. Altså, der er dels en frygtelig masse... følge undersøgelser og forsøg og så videre. Der er en frygtelig masse problemer ved vores online-tilværelse, den måde, vi bruger digitale apparater på, privatpersoner og i forbindelse med undervisning. Og der er en hel masse, som du siger, strukturelle problemer med, i virkeligheden, at man opbygger en uvidenhed. Mm. Hvad i alverden skal vi gøre ved det her? Altså, er der noget at gøre?
Mm, altså, min teori er, at fordi når man taler om det her med for eksempel netafhængighed, ikke? Jeg har faktisk ikke mødt nogen, som ikke bare nikker genkendende, ikke? Altså, som følte, at de var særligt syge eller særligt disponeret for at tjekke deres Facebook. Du kender sikkert godt det der med, at man har lavet en update, og man jo ved jo godt, at notifikationen kommer, men man refresher siden alligevel, fordi man er så opmærket. Altså, der er sådan, hvad skal man sige, en redundant omgang med de her medier, som er fuldstændig vanvittige, ikke? Altså, man kan sige, at hvis det blev serveret for os hver aften kl. 8, så ville vi jo elske mediet, ikke? Altså, så ville det være sådan en udvidet posttjeneste, men fordi det kommer hele tiden, og det er jo den der...
Jamen, der er nogle forældre, der taler om, at deres børn opfører sig som altså en kokainbrag, altså hvis de ikke har adgang
men man kan
hele
sige,
tiden,
at det som... Altså, jeg tror, at der er... Altså sådan, det er en af de lidt dyre hypoteser, som jeg arbejder med, og som også er sådan ude fra sådan noget læsning af sociologi og sådan noget, det er jo, at der er jo rigtig mange ting, der er afhængighedsskabende, ikke? Altså, vi ved jo, at cigaretter kan være det, ikke? Og det er i virkeligheden ikke så interessant, om noget er afhængighedsskabende eller ej. Det er mere interessant om, hvad er det for nogle, hvad skal man sige, værdisystemer, der oppebærer, at man føler, man ikke kan slippe det. Altså, jeg havde det sådan, at jeg følte selv, at jeg var blevet simpelthen så, du ved, slidt op af netafhængighed. Altså, på den måde, at hele tiden at skulle tjekke ting, ikke? Jeg tænkte, nu vil jeg prøve simpelthen at bare logge af Facebook, ikke? Altså, og det virkede altså farligt og faretruende, og jeg prøvede langt til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg er bange for, ikke? Og det, som jeg virkeligheden er bange for, det er, at min netværkskapital, at jeg brænder den af, ikke? Altså, og der er sådan en eller anden idé om, at vi går sådan, vi hele tiden sådan, vores liv er sådan en evig minedrift efter kontakter og forbindelser. Og at hver forbindelse skaber sådan en ny eksponentiel potentiale, ikke?
Altså, det er flere og flere muligheder.
Ja, hver eneste gang, hvad skal man sige, vi har jo tit hørt det der 5 degrees of separation, ikke? Ja. Altså, at, at man tænker sådan, wow, jeg er jo faktisk, altså jeg kunne skrive til Obama, jeg går bare på LinkedIn, og så er der en, der kender os ud, ikke? Altså det sker jo aldrig, men jeg tror, den idé er simpelthen så stærk, at angsten går meget mere på, hvad hedder det, og ligesom at brænde den netværkskapital af. Og nu har jeg bare prøvet i lang tid, og telefonen er der stadigvæk, og sms'en er der stadigvæk, og min velskrevne e-mail er der stadigvæk, så jeg har ikke oplevet det der tab. Altså det var simpelthen, altså det var ind i mit hoved, at jeg frygtede, at der ville ske et kæmpe stort socialt statusfald. Ikke? Mm. Og så er der også det der med kan man sige, at der er en forestilling om, at det er vigtigt at signalere aktivitet og dynamik. Altså at det er noget, der påskyndes, altså af en potentiel arbejdsgiver, af nogle af de der arbejdsnetværk, at man har en forestilling om, at de holder øje med. Og der tror jeg, at de fleste folk frygter, at hvis de ikke altså viser den aktivitet, at man vil tænke, at de her folk er enten de er blevet indlagt, de er psykisk syge, eller de er deprimerede, jeg vil ikke skrive til vedkommende. Det er bare ikke det, der sker, vel?
Nej, jeg synes, det er interessant at indskyde, at hvis vi kigger på det her med netop altså brug af de her digitale medier, brug af skærme, brug af Facebook og så videre. Altså hvis man kigger på de mennesker, der er med til at udvikle alle de her ting i Silicon Valley, hvad er det, de for eksempel giver deres børn og tillader deres børn, og hvilke skoler sender de deres børn i? De sender mange gange deres børn i sådan nogle analog skoler, hvor der simpelthen ikke er digitale værktøjer. De laver regler for, altså som Steve Jobs, det er jo kendt, at hans børn fik ikke iPads, de fik ikke lov at sidde og have en masse skærmtid. Og sådan er der mange andre af de der højtstående digitale guruer, der simpelthen sørger for, at deres børn skal da ikke på det der. De skal da ikke sidde og bruge tid på det der, fordi de ved godt, at det er elendigt. Og hvad skal man sige, for deres tænkning og deres mentale udvikling. Og netop det der, du siger med, vi har en fornemmelse af, hvad netværk er for noget.
Mm.
Jeg synes, hver eneste gang, jeg har prøvet at bruge det, jeg troede var mit digitale netværk til noget, det kan aldrig bruges. Jeg kunne med 5.000 Facebook-venner ikke skaffe mig et sted at bo, da jeg stod uden tag over hovedet for 2 år siden. Det kunne ikke lade sig gøre. Man skal hen og spørge nogen face-to-face, kan du hjælpe mig med det her? Altså,
ja, og igen, det er jo den der, altså det er jo igen, som jeg kalder sådan en kartesiansk netværkstanke, ikke? Altså at det er objektivt, ikke? Og det er statisk, og det er til at stole på, og så videre, ikke? Men jeg vil sige, at børneforældre, ikke også, alle børneforældre har det dårligt over det der, med alle deres børn ligger som sådan, du ved, ligesom opiumshuler der i, og de kan ligge der så lang tid, ikke? Og det er en kæmpe kamp, altså faktisk, at begrænse det her. Ikke? Og det, som jeg bare siger til vores studerende, og i hvert fald vores designstuderende, siger, prøv lige at kigge på, hvor stort et potentiale for innovation, der er i at adressere de her problemer. Altså, vi er ikke for eller imod teknologi eller noget som vores løsning er bare, eller vores opgave her i verden, det er jo at gøre samfundet bedre, ikke? Altså, og når man så begynder at kigge på den underskov af, hvad skal man sige, nu er det bare sådan, der var en, der fortalte mig for et år siden, der var et lille program, der hedder Self Control, ikke? Og jeg var bare sådan, ej mand, det er sgu fedt. Det er så fedt, altså du taster bare alle de der tjenester ind, eller websites ind, som du ikke må bruge, så sætter du en timer på. Det er et vidunderligt værktøj, altså. Og så nogle gange sagde jeg til 3 timer, nogle gange til 2 timer, og så videre. Ikke? Og så tænker jeg også, at den, der kan sende en router ud på gaden, altså som på en eller anden måde kan styres af forældre, altså kunne godt blive en forretningsmæssig succes. Altså der er ikke nogen, der siger, at Wi-Fi 24/7 er noget, alle kunder vil have. Tænk, hvis der var en lige så lækkert designet som en iPhone, ikke? At så drejer vi lige på en knap. Og så videre, ikke? Og
det, jeg tror, man må, altså hvis man endelig skal gå i sådan noget management-sprog, altså med, hvem er fremtidens vindere, altså så tror jeg, at der ligger noget i, at fremtidens vindere er dem, der kan kontrollere, styre deres opmærksomhed, frem for at være offer for alt det her.
Altså. Jamen, selvfølgelig. Det siger sig selv, ikke? Og det er jo også det, man altså det er også det, som altså når jeg har været ude og kritisere den der hovedløse digitalisering i uddannelse, ikke, så har jeg jo tænkt, nu kommer der en storm af protester fra fra alle dem, som er beskæftiget, men de ved det jo godt. Altså, det jo, altså, fordi det, altså, så siger de jo bare, at det er jo, altså, det er jo op til en enkelt at styre det, men problemet er bare rent faktuelt, og på sådan samfundsparametre, så kan vi ikke styre det. Altså, og der skal vi simpelthen, og igen, jeg tænker, at hvis vi, jeg tror, at vi vil kunne stige en plads på PISA for en time, for hver time mindre, vi bruger nationalt på nettet. Ikke? Og det er jo ikke, fordi vi skal tilbage til stenhulerne, men der er et eller andet der med, at jeg tror, hvis vi i skolerne kunne regulere det bedre. Ikke?
Altså, det er jo det, lærerne skriger på. Ja, ikke? Altså, som de siger, ja. Hvis bare vi kunne lukke for det net, men det kan vi ikke, fordi det er en konkurrenceparameter. Mm. Der er ingen, der vil være i gymnasiet her, hvis de får at vide, at her lukker vi altså for nettet.
Men man skal også forstå, hvorfor det er så svært for folk at styre, fordi der er noget vidunderligt pacificerende i det. Altså, i hvert fald, når man har børn, ikke? Så er det altså nemmere.
Jo, men det er også som jeg læste.
Det er svært, det er bare enormt svært for vores hjerne og for os i det hele taget at vælge den svære løsning. Ikke?
Jo, ja. Men der skal man sige, at der skal vi igen tilbage i en god gamle evolutionstankegang. Mm. Altså, jeg læste på et tidspunkt et fantastisk studie fra, jeg tror det var fra Yale, hvor man havde sammenlignet nogen, der virkelig bruger det her digitale og multitasker hele tiden, med nogen, der gør det i ringe grad. Og så sagde man, at begge skulle foretage sig noget, de skulle lave en opgave, og så distraherede man dem udefra. Så ville man jo regne med, at de her, der var vant til hele det der digitale helvede, var gode til at sortere i distraktionerne, mens de andre måske var mindre resistente. Ja. Så man lige det omvendte. Og så stod der simpelthen i det her paper, at jamen, de her digitale indfødte med deres multitasking-halløj, de var simpelthen suckers for distraction. Og det er det, der sker. Altså, din hjerne får lyst til distraktioner. Hvis du ikke får nogen, så laver du dem selv. Så tager du telefonen op og kigger på den. Gør et eller andet. Ikke? Og det er jo det der med, jamen, hvis du igen snakker om menneskets udvikling. Altså, da vi løb rundt ned på en savanne, der var det godt at kunne blive distraheret. Fordi jamen, altså, information om, hvor er der byttedyr, kommer der en, der vil æde os, og alt det her. Det var jo ligesom sukker og fedt i virkeligheden sjældne ressourcer. Mm. Så din hjerne er sådan set indrettet på, at jamen, den vil gerne distraheres.
Ja,
og når der så er distraktioner til stede, jamen så vil vi gerne have dem. Vi har svært ved ligesom at sige nej til sukker, har vi svært ved at sige nej til distraktioner. Så vi skal tvinge os til koncentration, som er en dyr kognitiv ressource. Ikke?
Jo, præcis. Ikke? Og man kan også sige, at evolutionært har været en rigtig fordel, altså store fordel forbundet med at være opmærksom på muligheder og farer.
Ja.
Og det er jo det, som sociale medier i hvert fald, altså tit giver os oplevelsen af, ikke? Altså der var på et tidspunkt de her folk, der gav gratis ting væk på nettet, altså en kommer hen min sofa eller sådan noget, ikke? Og det tror jeg bekræftede mange folk i, så længe det fænomen var, nu ved jeg ikke, hvor meget det bliver brugt, ikke? Men altså, at det er faktisk skide smart det her, ikke?
Mm.
Det er skide godt, fordi det legitimerer i hvert fald, at jeg er på hele tiden. Fordi så jeg scanner og sådan noget, ikke? Men igen, altså i forhold til det, som en anden stor sådan international World Economic Forum, som det de siger, som deres virksomhedsledere skriger efter, det er jo folk, der kan tænke i paradokser og tænke dybt og lære fremmedord og du ved altså kunne rumme to sandheder der strider mod hinanden og så videre, ikke? Men det vi skal finde ud af, det er, hvorfor det politiske system så enøjet altså har købt det her.
Ja.
Og hvad der er sket med, hvad skal man sige, der hvor, altså dem, der leverer viden til dem, deres videnspraksis, deres vidensgrundlag, hvad pokker er der sket? Fordi selv her, ikke, altså selv efter, altså nu er det 2 år efter, at selv OECD var ude med masser af røde lamper og flag og så videre, ikke?
Altså, hvorfor går den ikke igennem? Hvorfor alt den her viden, også det her om hjernen og så videre, hvorfor går det ikke direkte til politikerne og du ved, undervisningsministeriet, uddannelsesministeriet, hvor man så begynder at tænke, jamen, vi må gøre noget ved det her. Dette er jo evidens.
Mm. Jamen, jeg tror, politikere er ligesom alle mulige andre mennesker.
Distraheret.
Det er nok distraheret. Jeg tror simpelthen, at de ligesom alle andre mennesker har en intuition og en fornemmelse af hvad der virker.
Og en angst for, at vi ikke er med på bølgen.
Ja, selvfølgelig ikke. Og hvis der kommer nogen med en masse grafer og siger, at vi kan lave 5.000 flere jobs, ikke, hvis vi digitaliserer lidt mere. Så skulle man da være åndssvag. Især når man kigger ud af landskabet og ser, at alle har en iPhone, alle elsker den der, ikke? Så er det jo sådan, det vil, jeg skal i hvert fald ikke komme op og slås med den vælgerbase der, ikke? Det er en ting, ikke? Men så kan man også sige, at retorikken fra nogle af de her konsulenter, og i hvert fald Singularity University, som jo virkelig har charmeret hele det politiske system, den er så svær at gennemskue.
Men lad os lige, det skal vi lige have fat i, det her Singularity University. Det er sådan noget, man en gang imellem hører i sin øresnegl. Der er nogen, der har været på Singularity University, og hvad er det egentlig for et sted? Altså, det er jo sådan en lille privat kult, eller?
Nej, det er Googles lobbyvirksomhed, kan man sige, ikke? Og det, som... Okay, for det første er det ikke et universitet, vel? Altså, de er ikke akkrediteret som universitet, og de må ikke kalde sig et universitet i Danmark. men det er i hvert fald et universitet, eller nej, jeg vil kalde det en lobbyvirksomhed, ikke? Som i hvert fald skal på stat, altså, det er det, som der er så fascinerende ved i hvert fald det, de påstår, det er, at de har den her forestilling om Grand Global Challenges, ikke? Altså, at vi skal kun innovere og udvikle på løsninger, som vil have et globalt impact. Ikke? Så det vil sige, at de holder de her konkurrencer, og så sidder de og brainer over, hvordan kan vi løse fattigdomsproblemet, hvordan kan vi løse vandforsyningsproblemet i Afrika, hvordan kan vi... Og de skal hele tiden overgå hinanden, ikke? Altså, hvem får først en raket til Mars, og så videre. Ikke? Og det hele er baseret på jo en forestilling om at teknologi er eksponentiel. Altså at og så kan man sige, det som er det lidt kultiske i det, det er jo sådan, at der blev sådan sat cirka årsal på, at i 2043 eller et eller andet, der vil den første maskine have lavet en maskine, der kloger end sig selv, så eksponentielt, hvad der sker eller noget.
Og det er sådan set, kan vi sige, stadigvæk teori. Altså, vi har
det er
ikke spekulation set det.
Og teori,
vi har ikke set det blive eksponentielt.
Og det var det, som der er ret interessant at bare kigge på, hvad skal man sige, altså, de har sådan en vidunderlig agnotologisk praksis, som hedder, fordi jeg spurgte dem på et tidspunkt, hvordan kan det være, at I ikke søger om at blive akkrediteret som universitet? Altså, det ville da være styrke jeres virke helt vildt, ikke? Og så sagde man, at vi kan aldrig blive akkrediteret, sagde de, fordi vi har et princip om, at vi kun bruger den nyeste viden. Altså, curriculum må altid kun være fra sidste år. Og det vil jo faktisk sige, altså, at hvis du altid kun bliver præsenteret for noget, der er udgivet sidste år, så bliver du historieløs på den måde, også præcis. På den korte horisont. Ikke? Og det sjove er jo, at nu har... Og grunden til, at vi overhovedet snakker om det, det er jo fordi, de holdt et oplæg her, hvor både Lars Løkke var der, Ida Auken, og der havde Google finansieret en rapport, som jo netop altså, lovede alle de her ting, og de skabte også den her tilstand af panik, at hvis vi ikke digitaliserer meget mere og meget hurtigere, så går det lynhurtigt galt. Ikke? Plus at jeg så, at Digitaliseringsstyrelsens generalsekretær eller direktør, han tweetede lige, han var på en masterclass. Ikke? Ja. Så de har en kolossal indflydelse i Danmark, men det jeg vil sige, det var, at hvis man kigger på den korte historie, ikke? Altså, fordi jeg var til deres første møde her for 6 år siden, måske snart 20 år siden, ikke? Hvor jeg gik derfra helt højt og tænkte, det er jo fantastisk. Altså, inden for et par år har vi løst vandforsyningsproblemet i Afrika, takket være dronerne. Ja. Ikke? Altså, ja. Inden for nogle år har alle problemer i uddannelse forsvundet. Altså, vi er på vej ind i the age of abundance. Ikke? Og det er et vidunderligt budskab. Altså, det er en meget svær og deprimerende verden, vi lever i. Og der er nogen, der... Altså, det er dejligt, at der er nogen, der har det syn. Ikke?
Men når det så er, man ser tilbage og siger,
når der så
er
gået 6 år, ikke? Så tænker man, jamen, hov, altså, der er noget grundlæggende forkert. Altså, for det første kan man sige, at bare på den her 6-årige periode har der været ret mange altså interessante fænomener som 3D-printer og så videre, ikke? Men hvad der foregår i laboratoriet og hvad man kan spekulere over, det kunne bruges i sådan en problemfri verden, har ikke noget at gøre med, hvordan virkeligheden er. Ja.
Har nemlig ikke noget at gøre med virkelighedens verden. Det synes jeg faktisk er en udmærket formulering at slutte på, her hvor vi desværre ikke har mere tid. Men jeg vil gerne sige mange tak til dig, Jesper Balslev, PhD-studerende ved RUC, filosofi og videnskabsstudier. Det bliver interessant at følge, hvad der sker med den her digitalisering, og om nogen af, noget af al den her viden, vi har siddet og diskuteret, overhovedet kommer ud til dem, der vil digitalisere alting. Det var Nette Birk, der havde redigeret udsendelsen i dag, og på genhør fra mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.